Hrišćanski meridijan.
Danas slušate Hrišćanske meridijane, vesti Srpske pravoslavne crkve, eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i hrišćanskog sveta na 90,5 MHz talasima Radio Zlatousti, Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je 4. decembar po novom, odnosno 21. novembar po starom kalendaru, dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja vavedenje presvete Bogorodice. 4. decembra se praznuje vavedenje presvete Bogorodice koji simbolizuje dolazak trogodišnje Marije u Jerusalimski hram i njeno zaveštanje Bogu. Marija je u skladu sa zavetom roditelja Joakima i Ane da će ako dobiju porod dete dati u hram, dovedena u Jerusalim i uvedena u hram. Na vratima hrama dočekao ih je prvosveštenik Zaharija, otac Jovana Preteče, koji je Mariju uveo u hram i postavio je na prvi od 12 stepenika koji su vodili u najsvetiji deo nazvan Svetinje na svetinjama. Marija se na ostale stepenike popela sama, iako je to bilo teško i odraslim ljudima. Marija je u hramu ostala 9 godina. Pošto su joj umeđu vremenu umrli roditelji, sveštenici su odlučili da je udaju za 80-godišnjeg udovca Josifa, koji je već imao odraslu decu. Tako su, prema predanju, zadovoljeni strogi propisi koji ne dozvoljavaju da devojka ostane devica do kraja života, već je svaka morala da se uda. Marija je živela u Josifovoj kući kao što je živela u hramu, tako da je bila prava monahinja, ona koja je život zaveštala Bogu. Vavedenje je i slava manastira Hilandara. U narednom bloku poslušajte vesti iz Srpske pravoslavne crkve.
Neznakovoljenija Božija predobra ženije i čelovjeko spasenija propovjedanije. Hram je Boži jasna djeva javlja jecja i Hrista sje pred Bog zješajet. To i mi veleglasno vozopim, raduj se ja smotrenija, zviždite neba i ispolnjenije.
Srpska pravoslavna crkva objavila je da je izašao iz štampe novi broj pravoslavlja, broj 1217, objavljen 1. decembra ove godine. Korice ovog broja pravoslavlja krasi fotografija manastira Vavedenje Presvete Bogorodice. Fotografiju je zabeležio đakon Dragan Tanasijević, svetlopisac i informativne službe Srpske pravoslavne crkve. Ovaj manastir nalazi se u naselju Senjak na uzvišenju iznad Beograda. Pravoslavlje novine Srpske patrijaršije izlaze sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Njih izdaje informativno-izdavačka ustanova Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Glavni odgovorni urednik je protođakon dr. Damjan S. Božić. Prvi broj pravoslavlja izašao je 15. aprila davne 1967. godine. Novina izlazi svakog 1. i 15. u mesecu, za januar i avgust dvobroj. Godišnja preplata za našu zemlju je 1700 dinara, polugodišnja 850. Pojedinačni primjerak pravoslavlja košta 90 dinara. Preplata za našu zemlju može se uplatiti na blagajni Srpske patrijaršije Kralja Petra broj 5 ili na tekući račun, a o načinu pretplate možete se informisati putem telefona redakcije pravoslavlja 011 30 25 116. Na poziv Patrijarha Moskovskog i Sve Rusije gospodina Kirila za učešće u obeležavanju stogodišnjice početka Sve Ruskog pomesnog sabora 1917. i 1918. godine i vaspostavljanja Patrijaršije u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, delegacija Srpske pravoslavne crkve koju predvodi Patrijar Srpski gospodin Irinej stigle 1. decembra ove godine u Moskvu. Patrijar Srpski gospodin Irinej predvodi delegaciju Srpske pravoslavne crkve koju čine episkop Bački gospodin Irinej i starešina hrama Svetog Save na Vračaru arhimandrit Stefan Šarić. U pratnji delegacije su vikarni episkop Moravički i starešina podvorja Srpske pravoslavne crkve u Moskvi gospodin Antonije, iguman manastira Kovilj arhimandrit Isihije Rogić i lični patrijarhov sekretar i podjakon Dejan Nakić. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Gornjokarlovačkog gospodina Gerasima u roku od 2 godine od 2015. godine do ove godine izvedeni su radovi na potpunoj obnovi parohijskog doma u Petrinji. Budući da se objekat kao kulturno dobro iz 18. veka nalazi pod zaštitom Ministarstva kulture Republike Hrvatske, svi radovi su izvedeni sa odobrenjem i u stručnu pomoć nadležnog konzervatorskog odeljenja u Sisku. Sa okončanjem navedenih radova, crkvena opština Petrinja konačno je dobila ne samo potpuno funkcionalan, već i reprezentativan objekat, zbog čega se najsrdačnije zahvaljujemo svima koji su molitveno i materijalno podržali ovaj poduhvat. Dana 30. novembra ove godine njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski, gospodin Fotije, primio je u posetu u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj u Bijeljini njegovo preosveštenstvo episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Sergija. Sljedećeg dana, 1. decembra ove godine, kada naša Sveta pravoslavna crkva proslavlja svetog mučenika Platona, episkop Bihaćko-Petrovački i pravoslavni vojni episkop pri oružanim snagama Bosne i Hercegovine gospodin Sergije bogoslužio u hramu svetog kneza Lazara i svih svetih mučenika srpskih u kasarni Vojvoda Stepa Stepanović u Bijeljini. U dan kada se slavi novo prosijavši svetitelj naše crkve, prepodobni Sevastijan Džeksonski u Libertvilu blizu Čikaga, sastali su se episkopi Srpske pravoslavne crkve sa američkog kontinenta, preosvećena gospoda episkop i domaćin Novogračaničko, srednjozemljoamerički Longin, kanadski Mitrofan, zapadnoamerički Maksim, istočnoamerički Irinej i zamenik mitropolita crnogorsko-primorski i mjestoljubitelja eparhije južnocentralnoameričke, gospodina Amfilohija, episkop Dioklijski, gospodin Kirilo. Posle večernje službe, akatista i modlitve pred kivotom novoprosijevšeg svetitelja naše crkve, Mardarija Libertvilskog, episkopi su počeli redovnu sednicu Episkopskog saveta za Severnu i Južnu Ameriku. Oko 18 sati prozvučala je uvodna molitva i kao predsedavajući sabranja episkop Longin je pozdravio sve prisutne, posle čega je počela rasprava po tačkama dnevnog reda koja se protegla do iza ponoći. Episkop Longin obavestio je savet o radovima na rekonstrukciji zgrada u kompleksu manastira u Libertvilu, u sklopu koje su urađeni uvodni radovi, za završetak će trebati velika novčana sredstva. Također je izvestio i kako teku radovi na obnovi Saborne crkve Svetog Save u Njujorku. Na zasedanju je bilo govora i nizu značajnih jubileja za Srpsku pravoslavnu crkvu, kao što je proslava 800 godina autokefalije naše crkve. Tokom posete Ruskoj pravoslavne crkvi povodom obeležavanja stogodišnjice početka Sve Ruskog pomesnog sabora i vaspostavljanje patrijaršije u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načalstvovao je 3. decembra ove godine svetom liturgijom u hramu svetih apostola Petra i Pavla na podvorju Srpske pravoslavne crkve u Moskvi. Njegovoj svetosti sasluživali su mitropolit Brajanski gospodin Aleksandar, arhijepiskop gospodin Magdanski Jovan, episkop Bački gospodin Irinej, episkop Rososhanski gospodin Andrej, episkop Ščergovski gospodin Pajsije, episkop Armavirski gospodin Ignjatije, episkop Moravički gospodin Antonije i episkop Sajanski gospodin Aleksej, kao i protojerej Nikolaj Balašov, arhimandrit Aleksandar Kotov, arhimandrit Isihije Rogić, arhimandrit Stefan Šarić, protojerej Oljek, protojerej Dimitrije Kalašnikov, Jerej Oljeg Višinski, protođakon Aleksandar Kičakov i đakoni Vladislav Sokolov i Vasilije Burdonski. Na osluženoj liturgiji, nastojatelj hrama svetih apostola Petra i Pavla, njegovo preosveštenstvo, episkop Moravički, gospodin Antonije, pozdravio je njegovu svetost, patrijarha srpskog gospodina Irineja, zablagodarivši mu na patrijarškom blagoslovu poseti podvorju Srpske pravoslavne crkve u Moskvi. Vladika je naglasio da svaki dolazak patrijarha srpskog u Moskvu predstavlja praznik za sve Srbe koji žive u prestonom gradu Rusije. U ime bratstva i vernika Petropavlovskog hrama, episkop Antonije je uručio na dar patrijarhu Irineju trojnik, dve panagije i krst, znak patrijarškog dostojanstva. U svom obraćanju njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, je podsjetio na viševekovne bratske veze srpskog i ruskog naroda kroz mnoga teška vremena.
Eparhije Šumadijski. U subotu 2. decembra ove godine, kada proslavljamo uspomenu na svetog proroka Avdiju, svetog mučenika Varlama i prepodobnog Joasafa, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu Svete Petke u Lapovu. Njegovom preosveštenstvu sasluživali su arhijerejski namesnik Račanski, protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, protojerej Stavrofor Srboljub Marković, protojerej Velibor Jovanović, protonamesnici Milomir Vasiljević, Goran Živković, Vlada Branisavljević, jereji Mladen Đuranović i Ivica Kamberović, protođakon Ivan Gašić i đakoni Božidar Vasiljević i Miloš Pavić. Svetu arhijerejsku liturgiju su svojim pojanjem ulepšali srpski pravoslavni pojsi iz Beograda. U toku svete liturgije njegovo preosveštenstvo episkop Jovan odlikovao je protojereja Srboljuba Markovića, paroha Lapovskog u penziji, pravom nošenja naprsnog krsta. Ovom prilikom episkop je podsjetio protu Srboljuba da sada ima vremena da sabira šta je kao sveštenik činio, radio, kako je verovao, kako je nosio Boga u sebi, kako je nosio crkvu, kako narod koji mu je bio poveren, kako je imao strah Boži u sebi, da je i dalje sveštenik, iako je u penziji, i da odlikovanje koje je dobio treba da ga podstakne da krst nosi uzdignute glave, ali u smirenju, u žrtvi, u davanju, a ne uzimanju, jer život je saobrazan sa krstom.
Thank you.
Na dan praznika Vavedenja Presvete Bogorodice, koji naša sveta pravoslavna crkva proslavlja 21. novembra po julijanskom kalendaru, a 4. decembra po gregorijanskom kalendaru, Sveta Srpska carska lavra manastira Hilandar svečano proslavlja svoju manastirsku slavu. Uoči manastirske slave služi se svenoćno bdenije uz učešće monaha iz drugih svetogorskih manastira i prisutnih gostiju. Sva služba je veličanstvena i u svemu carska. U manastiru se povodom slave sprema svečana trpeza i koljivo sa izobraženom ikonom Vavedenja i drugo koljivo za parasto svim ktitorima i priložnicima obitelji koji se služi istoga dana, ali uveče. U skladu sa drevnim običajem svake godine, igumansko mesto na jedan dan preuzima iguman svetog manastira Vatopeda. Posebno bratske veze između Vatopeda i Hilandara utemeljeni su još u vreme Svetog Save i Svetog Simeona Mirotočivog i svake godine za vreme manastirskih slava igumani dva manastira zamenjuju mesta. Povodom 25 godina postojanja pravoslavnog hrama u gradu Kevelaru na severozapadu Nemačke blizu granice sa Holandijom, 25. novembra ove godine njegovo preosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski i administrator eparhije Frankfurtske i sve Nemačke gospodin Andrej učestvovao je na svečanom jubileju u Kevelaru na radost pravoslavnih vernika i bogotražitelja u ovom čuvenom svehrišćanskom pokloničkom mestu. Svečanosti su otpočele u petak uveče služenjem svete tajne jela osvećenja, posle čega su vernici obližnje rumunske parohije organizovali posnu večeru za sve prisutne. Sledećeg dana njegovo visoko preosveštenstvo, rumunski mitropolit Nemačke gospodin Serafim Joanta, načelstvovao je svetom arhijerijskom liturgijom, tokom koje je sasluživao i propovedao i vladika Andrej. Pojale su monahinje iz srpskog manastira Uspenja Presvete Bogorodice u Himelstiru, predvođene visokoprepodobnom igumanijom Diodorom. Pravoslavna saborna crkva Svetog apostola Tome u Dubaju proslavila je 50-godišnjicu svog pastirskog rada 3. decembra ove godine. Ova crkvena zajednica osnovana je 1968. godine. Proslavom jubileja načelstvovao je njegova svetost Vasilije Martoma Pavle II., katolikos na apostolskom tronu Svetog Tome i malankarski mitropolit. Svečanosti su prisustvovali Abdullah al-Suvaidi iz ekonomskog saveta u Dubaju i Navdeep Singh Surite, indijski ambasador u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Više od 1000 vernika učestvovalo je u svečanostima. Vesti iz hrišćanskog sveta. U sredu 29. novembra ove godine u okviru programskih jedinica radne grupe hrišćanskih crkava regiona grada Salzburga, njegovo preosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej, učestvovao je na simpozijonu povodom 500 godina reformacije pod nazivom Oproštajni činovi u hrišćanskim crkavama. Kako se hrišćani odnose u savremenom svetu prema gresima, krivicama i oproštaju grehova. Tokom svog izlaganja na Katoličkom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Salzburgu, Episkop Andrej ukazao je i na nedavnu doktorsku disertaciju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja je upravo posvećena mogućnostima primjene pokajne prakse rane crkve u savremenom dobu. Vladika Andrej je u tom smislu ilustrovao aspekte doživljaja pokajanja u pravoslavnoj tradiciji ukazavši na uzročno-posledičnu vezu greha kao prestupa i pokajanja kao ustajanja protiv grehovne samovolje. U četvrtak 30. novembra ove godine njegovo preosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej učestvovao je na redovnoj sednici izvršnog odbora Saveta crkve Austrije u Beču. Sednicu ove značajne međucrkvene organizacije u predstavnici Austrije vodio je njen predsjednik superintendent Thomas Hennefeld, a episkop Andrej je u svojstvu potpredsjednika podneo izveštaj o mnogobrojnim međucrkvenim delatnostima u organizaciji pravoslavnih crkvenih jedinica širom Republike Austrije. Papa Franja kaže da politika nuklearnog zastrašivanja iz hladnog rata više nije održiva i da je posjedovanje nuklearnog oružja samo po sebi sada iracionalno. Nalazimo se na granici dozvoljenog i posjedovanja i korišćenja nuklearnog oružja. Zašto? Zato što danas takvi usavršeni nuklearni arsenali rizikuju da unište čovečanstvo ili u najmanju ruku veliki deo čovečanstva, upozorava papa tokom leta kroz Aziju u povratku u Vatikan iz Bangladeša, koji je posetio nakon Mjanmara, prenosi AP. On je naveo i da kao papa želi da postavi pitanje da li je danas legitimno održavati nuklearno oružje takvo kakvo je, istakavši da je s druge strane, da bi se spasilo čovečanstvo danas, neophodno vratiti se u fazu kada nije bilo nuklearnog naoružanja. U trenutku kada retorika između Sjedinjenih Američkih Država i Severne Koreje postaje sve zaoštrenija, vrhovni poglavar Rimokatoličke crkve rekao je na prošlomesečnoj konferenciji o nuklearnom razoružavanju da posjedovanje nuklearnog oružja samo po sebi treba osuditi. Papa Franja je posljednjeg dana svoje trodnevne posete Bangladešu pred 7000 mladih katolika, muslimana i pripadnika drugih religija govorio o prihvatanju onih koji se ponašaju i razmišljaju drugačije od nas. Također je zamolio mlade koji su prisustvali njegovom obraćanju da ne potroše ceo dan igrajući se na svojim telefonima i ignorišući svet koji nas okružuje. Istakao je da je zadovoljan veoma emotivnim sastankom koji je imao sa izbjeglicama iz Mjanmara i da je tada prvi put upotrebio reč Rohingje, koja je inače sporna za vlasti ove zemlje, navodeći da je Bog uz njih i da oni treba da budu poštovani.
Ljubavi li čuti ili pesmu peva, ljubavi ti broji njih meni sneva. Ljubav prema Bogu kakvu taju krije, otkriš prema pesmi ljubavi Božije. Ako Boga ljubiš, sve je drugo lako, lako ljubit ljude i stvorenje svako. Kada ljubav čuti, molitve se roje, a kada se glasi, hvalu Bogu poje. Ljubav plame živi, njome nebo gori, ljubav pesma večna, njome Bogo gori. Hristo stvarno živa, Hristo s ljubav čista, Bog se ljubit ne da, sem kroz život Hrista.
U današnjem izdanju Meridijana toliko. Do sljedećeg slušanja, zbog.